Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük axşamınız, xeyr olsun inşallah, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz və açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi Təbriz radiosunda yəni start götürdü. Bilirsiniz ki, açıq söz verilişində ötən bir həftə ərzində gündəmə düşən hadisələri analiz edirik. Ən mühüm hadisələrdən və yadda qalan hadisələrdən biri bir neçə gün bundan qabaq İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin regional səfərinə başlaması idi və bu regional səfər çərçivəsində Zərif Azərbaycan Respublikası, Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etmişdi. Bu günkü açıq söz verilişində bu məsələyə yer verəcəyik, müxtəlif ekspertlərimiz olacaq və bu haqda danışacaq və başqa mövzumuz da olacaq. Fransada baş verən hadisələrdən sonra islamofobiya hərəkətləri son vaxtlar geniş vüsət almışdır. Xüsusilə xatırınızda olmuş olsa, Fransanın Charlie Hebdo qəzeti Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə qarşı əhanətləri etmişdi. Bunun ardınca İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzmən Xamneyi Avropa və Şimali Amerika gənclərinə bir məktub ünvanlamışdı. Bu məktub haqqında da sizinlə söhbət eləyəcək və qeyd etdiyim kimi telefon xəttində ekspertlərimiz olacaq və əlbəttə ki, qonağımız da olacaq stadiyomuzda qısa fasilədən sonra inşallah ətraflı danışacaq. Təbriz radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizin mövzusu Məhəmməd Cavad Zərifin regional səfəri və İslam İnqilabı rəhbərinin Avropalı və Şimali Amerikalı gənclərə Hicri Şəms tarixi ilə 1393-cü ildə ünvanladığı məktubunun il dönümü ilə ilgili olacaq və artıq stadiyomuzun qonağı da təşrif buyurub siyasi məsələlər eksperti, politoloq, cam doktor Əziz Cavanpur. Cam doktor, xoş gəlibsiniz.
Sağ olasınız, mən də salamlıyorum sizə, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xidmət üzrəyəm.
Təşəkkür edirəm cam doktor. Minnətdaram, vaxt ayırıbsınız verilişimizə, çox sağ olun. Cam doktor, xatırlayıram, biz ötən verilişlərimizdə Məhəmməd Cavad Zərifin regional səfərindən danışmışdıq. Biz onda Zərifin səfərindən danışanda Zərif Azərbaycana səfər eləmişdi. Sonra Rusiyaya getdi, oradan Ermənistan, Gürcüstan, Türkiyə və səfərini Naxçıvanda bağladı. Çox önəmli bir məqam var idi burada. Zərif bu səfər özü çox önəmli idi, əhəmiyyət kəsb edirdi. Amma Zərif və digər ekspertlər hətta bunu təsdiq elədilər. Azərbaycana səfər etməsi birinci və bu səfəri Naxçıvandan bağlaması demək olar xüsusi məna kəsb edir. Bu məna nədən ibarətdir siz?
Allahın adı ilə, əvvələn, bu ki, xub, ondan qabaqsan Azərbaycandan bir heyət gəlmişdi. İqtisadi, siyasi, fərhəngi, ictimai sahələrində və İrandan görüş elədilər.
Bəli.
Və həm tacirlər, həm də o 4 ay Şahin ki...
Bəli, Şahin Mustafayev. Başnazırın müavini.
Gəlmişdi, İrandan görüş elədi. Xub, ona görə əvvəl əhəmiyyət budur ki, yəni İran Azərbaycana mühümdür və Azərbaycanın bölən payə bir dənə demək olar iş bilənləri gəldi, İrandan səfər elədi və özdə iqtisadi səfər. Bəli. Yəni bu ki, onun içindən bir şey tacirlər, bir şey iş bilənlər ki, iqtisad sahəsindədirlər, gəldilər İrandan görüş elədilər və müqavilələr bağlansın. Və onun cavabında xub, biləxərə zərif bizim şeyimiz, vəzir xaricəmiz.
Bəli.
Xarici İşlər Naziri gəldi Azərbaycandan görüş elədi. Axırda da Naxçıvanla görüş elədi. Mənası budur ki, əvvələn qədri bilir Azərbaycanın gəlməklərin İrana.
Bəli.
Və Azərbaycana İran, məsələ, mühümdür İrana Azərbaycan və Azərbaycanın məxsusən Qarabağ qəziyyəsində oranın müşkilatların, məsələlərin araşdırmaq üçün İran amadəcilik elan elədi və gəldi və görüşdü bizim Azərbaycanla. Və xub, öbür şeylərdə elə baş vurmağı bu ki, Azərbaycandan başladı.
Bəli.
Və bu ki, Azərbaycandan, yəni Naxçıvanda qutardı, elə mənası budur ki, əsl səfəri, ümdə bunun səfərdən getməyi əslisə Azərbaycandan ötürüdü.
Bəli.
Mən onun kənarında xub, yeri vardı ki, Ermənistanla da danışsın. Onun kənarında Türkiyə ilə nəşirdim olan məntəqədə onlar əsər vardı. O birisi ölkələrin ki, olanın məsələlərin yenə irtibatı var nə məniyə? Azərbaycan.
Azərbaycan.
Yəni burada mehver və demə onlar əsas nə məniyə? Azərbaycandır. Azərbaycanın münasibətləri İranlandır. Və məntəqədə əgər demə onlar zərif baxır şeyə, gedir, o birisə ölkələrdə baxır, gedir münaqişə görər ki, o birisə ölkələrdə Azərbaycana gələn nəmələdə onu nəmələsin, hülündürsün və Azərbaycan gedib bunun Naxçıvanda qutarmağın hədəfi budur ki, o sözlər, söhbətlər ki, olur ölkədə, ümumiyyəsi mehvəriyyəti olsun da mənə bəli. Azərbaycanın hosulasında və böyük köməklik eləsin Azərbaycana İranın bu getməyi rəis xarici baş nazirinin getməyi əhəmiyyət bilinir. Yəni çox yuxarı səthdə Azərbaycanın əhəmiyyətini İrana bilinir.
Bəli. Doğrudur. Minnətdaram şəhərinizə görəcəm doktor. Efir otağından qısa fasilə alaq. Yenə də suallarım olacaq cənab doktor. Efir otağı. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, mövzumuz Məhəmməd Cavad Zərifin regional səfəridir və stüdyomuzun qonağı Cənab Doktor Əziz Cavanpurdur. Efir xəttində ekspertimiz olmalıdır deyəsən, siyasi məsələlər eksperti Cənab Məsud Sədri Məhəmmədi. Məsud müəllim, salam.
Salam, çox sağ olun Cənab müəllim.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olasınız.
Axşam-axşam bizə vaxt ayırdınız, təşəkkür edirəm.
Xahiş edirəm.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Minnətdaram. Məsud müəllim, bilirsiniz ki, son vaxtlar İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif regional səfərə çıxdı. Bu regional səfər demək olar Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təklif olunan bir təhlükəsizlik planı idi bu 6 qonşu ölkə arasında. Siz bu planı, bu hərəkətləri necə dəyərləndirirsiniz? Bu hərəkətlər nəyə səbəb ola bilər?
Qarabağ müharibəsinin sonunda hər kəs bir reallıqla qarşı-qarşıya idi. O da bu idi ki, bu 44 günlük müharibədən sonraki Qafqaz bu müharibədən əvvəlki Qafqazdan çox fərqli olacaqdır. Yəni, istər Qafqazda bir region mənasında, istər Avrasiya məkanında, istər post-sovet məkanında, istər Orta Şərq məkanında Qarabağ müharibəsi yeni bir dönəmin başlanğıcının start nöqtəsi kimi dəyərləndirilə bilər. İndi isə Cavad Zərifin, İran Xarici İşlər Nazirinin bu regional səfərləri Bakıda, Moskvada, Ankarada, İrəvanda olan, Naxçıvanda olan səfərləri əslində bu yeni dönəmin, bu yeni nizam intizamın, yeni düzənin, yeni quruluşun bir başlanğıcı və İranın bu gələcək Qafqazda daha böyük rollar üstünə almaq həqiqi rolunu üzərinə götürmək yönündə olan bir çaba və bir fəaliyyət kimi dəyərləndirmək olar. Əlbəttə ki, qarşı tərəflərin mövqeləri, qarşı tərəflərin reaksiyaları da çox dəyərli olacaq. Bu işin hara varacağına, hara gedəcəyinə və necə nəticələr və sonuçlarla bitəcəyinə əlbəttə ki, qarşı tərəflərin də mövqeləri və reaksiyaları öz şeyini göstərəcək, təsirini göstərəcəkdir.
Oldu. Məsud müəllim, bu demək olar təhlükəsizlik planından əlavə İranın ayrı-ayrılıqda bu ölkələrlə əlaqəsi çox dərindir, xüsusilə Rusiya ilə. Hətta son vaxtlar Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bir tweet etdi və İran-Rusiya əlaqələrini çox önəmli və elan etdi ki, çox az qalıb iki ölkə əlaqələri çox strateji səviyyənin o pik nöqtəsinə çatsın. Bax, bu strateji səviyyə demək nədən ibarətdir? İki ölkə arasında, demək olar, bu pik nöqtəyə çatdıqda nə baş verə bilər? İki ölkə əlaqələri hansı töhvələri verə bilər?
İranlar, Bidenin Amerikaya Amerikada prezident olması, Euro-Atlantik cəbhəsinin daha da güclənməsi mənasındadır. Bəli. Yəni, Bruxell ilə Washingtonun arasında olan əlaqə daha da güclənir və öz ənənəvi halına qayıdır. İndi bu cəbhənin güclənməsi əlbəttə ki, İran, Türkiyə, Rusiya, Çin və bir mənalı şəkildə Avrasiya məkanına təzyiqlərin göstərilməsi və çoxalması ilə eyni anlama gəlir. Baxın, Bidenin iş üstünə gəldiyindən sonra İraqda olan partlayışlar, Suriyada olan partlayışlar, Rusiyada olan hərəkətliliklər və bunun davamında əmin olun ki, Ukraynada, Qırğızistanda və başqa-başqa yerlərdə də hərəkətliliklə, Belarusiyada hərəkətliliklərə şahid olacaq. Bunun qarşısında əlbəttə ki, Moskvanın yürütəcəyi və aparacağı siyasət bu Euro-Atlantik cəbhəsinə qarşı Avrasiya cəbhəsini gücləndirməkdir və regional güclərin birliyini və bərabər çalışma metodlarını və yöntəmlərini daha da gücləndirməkdir ki, bu arada əlbəttə ki, Tehranın böyük bir əhəmiyyəti vardır. İstər jeostratejik açıdan, aspektdən, istər yəni zati olaraq siyasi cəhətdən İranın əhəmiyyəti əlbəttə ki, şübhə edilməz bir səviyyədədir.
Doğrudur, minnətdaram. Təşəkkür edirəm şərhinizə görə, Məsud müəllim. Çox sağ olun, verilişimizə vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İran Xarici İşlər Nazirinin regional səfəri haqqında söhbət edirik. Telefon xəttində siyasi məsələlər eksperti Məsud Sədr Məhəmmədini işitdik. Sağ olsun, Məsud müəllim. Stüdyomuza qayıdaq. Verilişimizin qonağı cənab doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, Məsud müəllim də danışdı, gözəl söhbətlər elədi. Amma sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Xatınızda olmuş olsa, bir şimal dəhlizi var idi. Yəni, Rusiyadan tut, gəl, İran, Azərbaycan, Fars körfəzinə qədər, yəni bir dəhliz idi. Bu çox önəmli. Burada müəyyən düşmənlər tərəfində müəyyən problemlər yarandı, şantajlar əmələ gəldi filan. İndi bu təhlükəsizlik planı üzə çıxıb. Yəni, bu 6 qonşu ölkənin arasında İranla Rusiyanın rəhbər kimi götürsə bu məsələdə, sizcə buna da qarşı şantajlar olacaqmı bu plana qarşı? Necə olacaq sizcə bu planın sonu?
Baxın, demək olar ki, qabaqçı bərnamələrdə də mən demişdim ki, biləxərə İranla Azərbaycanın rabitələri genişlənməyi, demək olar, bir teydat əfrad, bəzi devlətlər, ölkələr çəkənməyəcək lamını və Şayet de İngiltere'den de onlar əlləşirlər İsrail'di, Seyhinistler başta. Ve çoxları əlləşirlər ki, rabiteler kurulmasın İran'la Azerbaycan arasında. Ümumiyyətlə ixtilaflar çoxalsın ve rabiteler genişlenmesin. Bunu əlləşəcəklər ve qorxudadılar, yani İran'dan qorxudacaqlar Azerbaycan'ı. Ve İran'ı bir dana çok korkulu bir dana devlet görsedecekler.
İran'a fobiya.
Fobiya, yani. Fobiya gaziyesi de bu hemşe var ki, bəli, bu o türde. Ve ama xub, müxtəlif sahələr görsetti ki, İran o tür korkulu bir memleket ölçə deyir. Ve İran heç vaxt Azerbaycan'ı təh qoymayıbdı. Tamam sahnelerde Azerbaycan'ın kenarında karar olubdu ve bunu hem Azerbaycan milleti bilir, hem Azerbaycan devleti bilir. Ve çoxlu fişarlar da şeyler gelir Azerbaycan devletine ki, İran'la rabitelerin genişlenmesini veli olabilmeyecekti. Niye ki? Çoxlu münasibetler vardı İran'la Azerbaycan arasında. Ki fərhənci iştirakatdan, ki geldi bu tür həmsayalıqdır, ki elan ehtiyacımız vardı bizim. Azerbaycan İran'a, İran Azerbaycan'a. Ve hemşerilikte eləyə bilərlər bir-birinə, yardım olarlar ve şöməklik eləyə bilərlər. İqtisad sahələrde, siyasi sahələrde ve emniyet sahəsinde çoxlu demolarla işler bir-birinə bağlıdır. Ve bunu inkar eləmək olmaz. Heç kəs inkar eləyəməz bunu. Yani. Ona göre indi biz gəlib burada biz Azerbaycan'ı İran'la ayrılmaq ve şümal-cunubi demoları qət eləmək. Və demək olar ki, yox, elə bizim fəqət yolumuz Türkiyə, ki, bunu davamən vurur. Ki, dəqiqə seyhinistlər də bunu istəyirlər. Ələn burada seyhinistlərlə Türkiyəlilərin sözü birdir. Onlar da istəmirlər İrandan rabitə qurulsun. Bəlkə Azərbaycanın təvəccühü olsun hara Türkiyəyə qədər.
Bəli.
Və bundan da çoxlu demək olar, təlaşlar əlləşiblər ki, bu iş görürsünlər və biraz da müvəffəq olublar. Ki, dəqiqət Azərbaycan ilə İranı biraz ayrı saxlasınlar və çox sahələrdə bir-birinə yaxınlaşmasınlar. Bu, demək olar, əsl bunların hədəfləri budur. Və amma ələn bu qəziyyədə görsəndir ki, İran nə miqdar həm öz hərəkətlərində, rabitələrində sadiqdir və Azərbaycan və Qarabağ biləsində çox əhəmiyyətlidir.
Bəli.
Və Azərbaycanın demək olar, düzəlməyə, Azərbaycanın getməyə qabağa və bəziləri ki, söz salmışlar ki, bir nəmə mühüm İrana Azərbaycan deyir, mühüm İrana Ermənistandır. Gördülər ki, bu dəncidə biz bir nəmə dedik, o çıcə işqalçılar yerə çıxala, o torpaqlar ki, işqal olublar çıxsınlar. Bu özü bir dənə böyük amilidir ki, demək olar ki, bu qəziyyədə görsətdi ki, dərəqət Azərbaycanla İranın rabitəsi və genişlənməli çox yuxarıdır. O da, bəli, çoxlu demək olar, əlləşmələr, təlaşlar olacaqdır ki, bu rabitə olmasın və qırsınlar bu aranı və amma görürüz, dəmir yolu ələn salındı.
Bəli.
Astara tərəfində.
Astara rəşdi.
Ələn bu dəmir yolu çox, çox demək olar ki, şümal-cunubi vəsl edəcək bir-birinə. Və onun tərəfdən ayrı bir təlaşlar olur.
Naxçıvandan Məşədə qatar gedir.
Bəli. Bunlar hamısı nişan verir ki, bunlar dəqiqət İranla Azərbaycanın çoxlu bir-birinə ehtiyacları və rabitələr genişlənməlidir. Və bu gəlmələr, Zərəfin getməyi və Ay Şahinin gəlməyi İrana heyətlə bahamlıqda inşallah nəvət buna verilir ki, biz yaxşı bir ayəndə də yaxşı bir genişlənmə olsun rabitələrdə və yaxşı bir şey olsun və düşmənlər də daha ümidləri kəsilsin ki, eləyə bilərlər. İki dənə dövlətin arasında ixtilaf salala və ayrılıq salala və qoymayla bunlar bir-birinə yaxınlaşırlar.
Can doktor, bu məsələni araşdıranda başqa bir mühüm məsələ də var bu təhlükəsizlik planında. Qonşu ölkələr arasında müəyyən demək olar çatışmazlıqlar var idi. Əslində iki tərəf Azərbaycan, Ermənistan düşmən kimi, o tərəfdən Gürcüstan Rusiya ilə məsəl üçün düşmən kimi. Amma bu təhlükəsizlik planında artıq bunlar düşmənçiliklə kənara buraxılır, dostluq olur. Ona görə bu təhlükəsizlik planı çox güclüdür. Bu düşmənçiliyin kənara buraxılması nə kimi töhfələr verə bilər bu?
Baxın, biz əvvəli bir cümlə İran bu sözü həm Azərbaycan dövlətinə deyibdir, həm Azərbaycanın demək olar ki, millətinə bunu yetirib ki, biz sizin kənarında varıq və sizə yardımıq. Amma xub da burada demək olar ki, Seyh Yunislər çox-çox sərmayə qozarlıq elədilər, sərmayə qoydular. Ki, İranın, İran Azərbaycan arasında çox bir fasilə salsınlar və qoymasınlar ki, bu ittifak düşsün və ayrılıqlar da çoxlu məvaritlərdə biri ilə Ermənistan qəziyyəsi idi. Bəli. Biri ilə Türkiyənin öz qəziyyəsi idi ki, bugünləmə kütlərinə və ondan sonra gəldik bu tərəfdən bəzi...
Kürdistanda, Rusiya, Kürdistan satışmazı, Osetiyalar məsələn.
Rusiyanla xub, bizim irtibatı, rabitələrimiz İran Cumhuriyyəti İslamın rabitələri, İslam Cumhuriyyətinə rabitələri çox genişlidir.
Bəli, çox Amma güclüdür.
Amma bunun arasında cirmaqlar və bu ki, seyhiyonistlər bu rabitələr araya girişmək görsənirdi ki, gördünüz hocam, məsələn Suriyada İran gəldi içəyə, Rusiya ilə işi yoxdur, amma İran gəldi içəyə. Bu ki, məsələn, Kürdistanda, Eqlimi Kürdistanda, İran gəldi içəyə, seyhinistlər həssas oldular bu qəziyyə. Və gördük ki, İsrail heç vaxt Kürdistanı, Əraq Eqlimin nəzat verən kim oldu? Yine İran oldu.
Doğru.
Və bugün Suriyanın nəzat verən kim oldu? İran oldu. Və Türkiyənin demək olar nəqşi burada tamamilən müşəxəs oldu ki, eşit quruhu ilə nə cür rabitələri var idi. Demək olar bu qorxular ki, İran varsa, gördülər ki, İran hangi keşvərdə olubdu, o keşvərə yardım olubdu, o keşvərə köməklik edibdi ki, Suriya olsun, Kürdistan olsun, Azərbaycan olsun və bir dənə bir qudrətdir ki, heç vaxt onu kənara qoymaq olmaz. Heç vaxt onu buradan gözdən atmaq olmaz ki, yox elə biz İsrail çox təlaş edirdi ki, bunu haşiyə aparsın İranı. İran desin ki, İran əsəri yoxdur və obisi dövlətləri, məsələn Türkiyəni çox yekəldirdi və gözü Türkiyəni qatdı Suriyə dəncinə. Türkiyəni cətdi bir nəmə Qarabağ dəncinə. Mən yap belə rahat deyirəm ki, Amerika, Türkiyənlə İsrailin əli bir kasadadır. Məntəqədə fırtanaların çoxun, Azərbaycan İranın arasını vurmaq və kütlərlə də İran arasını vurmaq, Rusunla da olan hamısının arasında İsraildir ki. Rol oynur bu da. Geçər rol oynur və inşallah bu tezliqə bunun əli çıxı işiyə, onun fitnələri və onun fitnələri demək olar aydın ola Azərbaycan millətinə, dövlətinə və demək olar cümbəcün iki millət dövlət arasında yaxşı rabitələr və yaxşı işlər əndən
tutur. Minnətdaram şərhinizə görə, cənab doktor. Efir otağına mənə deyirlər, resans bağlantımız var. Bəli, efir xəttində. Azərbaycan Respublikasından daimi və tanınmış ekspert, cənab doktor Qurban Cəbrayıl. Məllim, xoş gördük. Salamun aleyküm, Qurban müəllim. Axşamınız xeyir olsun sizin də. Verilişimizin qonağı, cənab doktor Əziz Avampur. Sizi də salamlayırıq.
Bəli, mən də Əziz dostum, hörmətli ekspert Əziz Davampuru, doktor Davampuru salamlayıram və ona can sağlığı işlərində uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirəm. Qurban müəllim, verilişimizdə xatırınızda olmuş olsa, səhv eləməsəm, Hicri Şəmsi tarixi ilə desəm, 1393-cü ildə Fransada bir sıra hadisələr oldu, bu hadisələr davam elədi. Şarlı Əbdo qəzəsi məsələsi, Əziz İslam Peyğəmbərinə əhanət olundu. Bunun ardınca İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamni Avropalı və Şimali Amerikalı gənclərə məktub ünvanladı. Yəqin bu məktubun məzmunundan xəbəriniz var. Bu məktubun özü və təsirləri haqqında sizin fikrinizlə tanış oluruq.
Əlbəttə, nəinki mən xatırlayıram, nəinki xəbərim var, hətta bir məsuddan mən təhrələnmişəm, istifadə edəmişəm və onu Azərbaycan məsuatında bir çox qəzif və sosial xəbəkələrdə, saytlarda onun dərz verilməsi və yerləşdirilməsi, yəni bunun Azərbaycan xalqı üçün də gərəkli bir barədə xırdaca bir dəstəyəli vermişəm. Şübhəsiz ki, çoxsaq 2015-ci ildə, Şəmsi ilə dedik, mən də ilaqə ilə deyəm.
Bəli. Haradasa 6 il zat bundan qabaq.
Yanvar ayının 21-də yazılmış Avropa və Şimali Amerikada yaşayan gənclərə İran İslam Respublikasının ali rəhbəri İran zamanlarının mərkəzi təbliği Qeydəri Xanlı cənablarının yazdığı müraciətindir. Tarixi müraciətindir. Peki ona göre müstehcen ve tarihi ki Xameneyi cənabları, Ali rəhbər demək bu məktubla İslamın Allahın sonuncu və ən mütərəqqi dininin mahiyyətini və bəndələrdən, insanlardan, bəşər övladından istədiyini, tövsiyələrini kiçik bir məktubda, yəni həcmdə belə deyəsə, bir 15-20 cümləlik bir məktubda böyük bir mahiyyəti, böyük bir əhəmiyyəti ortaya qoymuşdu. Və Seyyid Əli Xameneyi cənabları bu məktubu, bu müraciəti yazmaqla İslamın bəndələrə, bəşərə, demək, xilqətə ehtiyacının yox, məhz xilqətin, bəşərin, bəndələrin İslama, Allah Taala'ya ən böyük, çox böyük ehtiyacı barədə öz sözlərini buyurmuşdu. Və mənim xatırladığım o sətirlər ondan ibarət idi ki, Ali rəhbər gənclərə müraciət edərək nəinki onların valideynlərinə, nəinki onların yaşadıkları dövlətin rəhbərlərinə müraciət etdiyini, məhz gənclərə üz tutduğunu və müraciət ünvanladığını bəyan edirdi. Və bunu da belə əsaslandırırdı ki, şübhəsiz ki, valideynlər, yəni böyüklər, atalar, babalar, ulu babalar bu deməli İslama arxa çevirmək və bir çox deməli təzadlı hadisələrlə insanların bir-birinin üzərinə salışdırmaqla təcavüz və tamah məqsədləri ilə baş verən 1-2 dünya müharibələrinin şahidləridir və bunlara görə öz etiraflarını eləyiblər, adi etiraflarını eləyiblər. Bəli, bu dünyanı qana boyadı, bu, məsəl üçün, bütün Avropa dağıldı, günahsız insanlar müharibə zəminində həyatlarını itirdilər və indi, deməli, Fransa hakimiyyəti tərəfindən deməli, həyata keçirilən bu cür sərt siyasətlər sülhə qarşı deməli münasibətlərin tarazlığının pozulması ortada bu cür deməli müxtəlif hörmətsizliklərin və sahibsizliklərin baş verməsi məsəl üçün müsəlməkə zamanlarından başlamış qara dərdilərə və qeyri-xristianlara qarşı olan zorakçılıq və deməli Avropanın tarixindəki quldarlıq dövründən daha andırıcı olan belə deməli hadisələrin baş verməsi eyni zamanda da zərbin digər dünya millətlərinə və mədəniyyətlərə qarşı bir xəyanətkar, yalancı rəftar deməli sərt tənqid olunurdu və diqqətin bu məsələlərə onun yaratdığı fəsadlara yönəldilməsi barədə tövsiyələr verdi. Şübhəsiz ki, Seyyid Əli Xameneyi cənabları bu müraciəti ünvanlayarkən artıq mən bir bu müraciətin oxucusu kimi çox deməli cəsarətlə deyə bilərəm ki, artıq o bu böyük bir məqamdan, yəni deməli həm bir İslam ölkəsinin ali rəhbəri məqamından, həm dünya müsəlmanlarının mərciyi təqlidi məqamından, məqamı ilə yanaşı, məqamında möhtəşəm duruşu mövqeyi ilə yanaşı, onu saqqal kimi, bir deməli müdürüş bir şəxsiyyət kimi öz sövsiyələrini buyurdu. Və deməli məktub müəllifinin, yəni ali rəhbərin həmin sətirlərini oxuyanda bir daha aydın olur ki, o Avropanın, Şimali Amerikanın, ümumiyyətlə qərbin gənclərinin uçurum qarşısında olmasından çox narahatdır. Onların taliyyə barədə iş növbədə düşünür. Və onlara İslamla tanış olmağı, Həzrət Peyğəmbərimizin və Əhl-i Beyt Əleyhissalamın həyatı ilə tanış olmalarını buyurmaqda da məhz onları bu fəlakətdən, onları bu uçurumdan xilas eləmək üçün yəni cəhd göstərir. Şübhəsiz ki, bu insanlar, hansı ki, qeyri-sağlam həyat tərzinə malik olan bu gənclər, yaratdığı ucuz əyləncə, ondan sonra müxtəlif dərman preparatları ilə, uyuşturucularla hal-bahal olan bu gənclik və məqsədli şəkildə bu vəziyyətə qoyulmuş, hansı ki, dövlətlərin təcavüzkar siyasətlərindən, bərbad toplamalarından, o liderlərin yalancı yarışa hərəkətlərindən xəbəri olmasın deyə öz deməli kontekstlərindən, öz mənəcətlərindən çıxarılan gənclərin faciəli aqibətini ali rəhbər çox yaxşı görürdü. Müşahidələrinə söhbətlərə bir müraciətin bağlamışdı. Və onları xilas eləmək üçün məhz deməli bu cür böyük bir elmə, böyük bir deməli proqrama Allahın sonuncu və ən mütələdi dininin buyurduqlarına müraciət eləməyə, söhkənməyə, bundan bəhrələnməyə, bundan deməli çağırışlar edir. Və heç də təsadüfi deyil ki, acaba?
Bəli. Bəli.
Hörmətli dinləyicilərə müraciət edirəm və bu barədə də haqlarım var şübhəsiz ki.
Buyurun.
Və bunu sadalasaq da bəlkə də uyğun çəkər. Amma bir cümlə ilə bunu əhatə eləmək istəyirəm ki, heç şübhəsiz ki, həmin müraciətdən sonra, yəni keçən bu 6 il ərzində
bəli.
İslama üz tutanların, İslama tapınanların qərbdə bu zərərli, ziyanlı vərdişlərdən, həyat tərzindən deməli, qeyri-əxlaqi yolda olanların bir çoxları o deməli, tövbə eləyərək, o yoldan çəkinərək hidayət olundular. Necə ki, İslamın və deməli, İslam şəxsiyyətlərinin, Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən tutmuş Əhl-i Beyt imamlarının, digər böyük şəxsiyyətlərin deməli, əsərləri, tövsiyələri şifahi yazılı şəkildə və deməli, böyük İslam şəxsiyyətlərinin və qeyri-İslam şəxsiyyətlərinin ki, tarixən deməli, İslamın üstüqlar, məhz onların həyatında olan o görkəmli, əhəmiyyətli hadisələr qədər Seyid Əli Xamneyi cənablarının bu məhzubunun böyük əhəmiyyəti, böyük təsiri oldu.
Qurban müəllim, üzrlü hesab edin, inşallah növbəti verilişimizdə sizdən ətraflı eşidərik. Vaxtı nəzərə alaraq
onu keçirsin. Buyurun, hazır, növbə çox geniş, ona görə siz bağlısın.
Təşəkkür edirəm. Çox əlaydı, təşəkkür edirəm, axşamınız xeyrə qalsın. Təşəkkür edirəm.
Var olun, sağ olun, gecəm xeyrə qalsın.
Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və telefon xəttində Azərbaycan Respublikasından Qurban Cəbrayılı eşitdik, Qurban müəllimə minnətdarıq. Telefon xəttində ekspertimiz var, Təbrizdən olan millət vəkili, İslam Şurası parlamentindəki nümayəndəmiz, Sən Doktor Ruhullah Mütəfəkkirə Azad Efir demək olar telefon xəttindədir, mən doktoru salamlayayım. Doktor, xoş gördük.
Salam olsun sizə və bütün işləyənlərizə. Vaxtınız xeyr olsun. Əziz yoldaşımız, qardaşımız, Dötür Cavampıra dərzədə bu etdirəm varım.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olasın. Sağ
olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu axşam çağında vaxtınızı bizə həsr elədi, sağ olun. Cənab doktor, Məhəmməd Cavad Zərifin, siz də yəqin bilirsiniz, regional səfəri baş tutdu 6 qonşu ölkəyə. Bu təhlükəsizlik planı baş tutsa öz töhfəsini necə verə bilər? Bu səfərin əhəmiyyətindən bizə danışın.
Allahın adı ilə vaqiyyət budur ki, bizim bu ölkə qonşularımız ki var və bütün Qafqaz məntəqəsində olan əziz qonşularımız həm tarixi cəhətdən, həm ekonomik cəhətindən, həm politikal cəhətindən və sayrı hüzələrdən və ayrı cəhətlərdən də baxanda bir yaxınlıq var aralarında. Bu Qarabağ qəziyyəsindən sonra olan ittifaqlardan sonra İran Xarici İşlər Vəziri və Ahid Ötür Zərif yaxşı bir səfərdə başladı dolanmağa bu ölkələrə və bu irtibatatı və ölkələri bərkitməğa çox çalışır. Deməliyəm sizə ki, bu ölkələrin bir-birinin kənarında durması qabağa gələn günlərdə və ayəndə də bizə yaxşı bir baxış göstərəcək məntəqənin və Rejinin mübarək ittifaqlarından.
Bəli.
Orada həm ekonomi əlaqələr bağlanmaqdan və ticari əlaqələr bağlanmaqdan, həm siyasi əlaqələrin bərkitməyindən və həm bu iki eləyə bilək tranziti və ticari işlərimiz qüdrətli və gözəcəlim surətdə əfzayiş tapsın. Şayət bu qüdrət bu Rejinda bu ölkələrin bir-birinin kənarında olmağı ilə əgər şəkil tapsa, bu regionda qalmayacaq bu qüdrət, bu regiondan da çıxacaq eşiyə və ayrı sahələrdə, dünyada da biz bunun əsərini görə bilirik. Bu dolanmağın və bu görüşlərin pəyamı budur ki, İran əlaqəsi var ki, tezliqdən bu 6 ölkəni də bir-birinin kənarında bahəm eləyə bilək ki, inşallah gözəcəlim işlər görək və bu region təbdil olsun bir dənə bir sülh və səbatlı rejimə dünyada inşallah.
Doğrudur. Cənab doktor, qısaca xahiş edirəm. Zərifin birinci səfəri Azərbaycandan başladı. Bilirsiniz ki, Rusiya ilə də əlaqələrimiz artıq strateji səviyyəyə yüksəlib. Naxçıvanda bitirdi. Bunun mənası nə ola bilər?
Baxın, biz o regiona varid olmağımız və dolanmağımız Azərbaycanın qapısından oldu. Deməliyəm ki, bunun bir mənası budur ki, bizə oğləviyyət stratejikimizdə Azərbaycanın bir önəmli və gözə gəlin bir yeri var.
Və təhlükəsizliyi mühümdür.
Azərbaycan bir yaxçı və caygahı bizim yanımızda ayrı yerlərlə bir dəyir. Azərbaycanın caygahı və duruşu bizim kənarımızda çox qabaqdı və Azərbaycana bir Cumhur İslaminin gözündə Azərbaycan bir qonşu ki, yaxındır bizə. Fərhəngi bir, dili bir, dini bir, baxışı bir, ekonomisinin rüşdü bizə əhəmiyyətlidir. Və ona görə Azərbaycan əvvəl burudda zərif Azərbaycandan varid oldu. Bunun yaxşı bir mənası var idi. Diplomatik sahədə bunun pəyamı çox duru və aydındır.
Oldu. Fikrinizə görə minnətdaram Cənab doktor. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir.
Allah
sağ olun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Cəmi doktor, millət vəkili, İslam Şurası parlamentindəki nümayəndəmiz Cəmi doktor Ruhullah Mütəfəkkirə azad eşitdik. Cəmi doktora da təşəkkürümüzü bildiririk, amma sizdən üzr istəyirəm yenə də söhbətinizi qırdıq. Bəli, ağanın o məktubu haqqında söhbətlərinizi qırdıq.
Onu deyirdim ki, müqəddəmətən, ki, dəqiqət, o zaman demək olar ki, onlar ki, bizim Osmanı var idi, dövlət Osmanı hüquməti var idi, İmperator Osmanı, xəlifə də, Osmanı xəlifələri. O zaman bunlar demək olar, gedirdilər Urupiya tərəf və Urfanın bir-bir ölkələrini alırdılar, gedirdilər qabağa. O zaman Urfalılar vəhşət elədilər İslamın
inkişafından
Urfada. O gündən bunlar fikrə düşdülər ki, nə cür eyliyək, bulaq bunun qabağını alaq. Ondan qabaq da 200 il səlibi dəncilər ki, ittifaq düşmüşdü.
Doğrudur, bu xaç müharibələr.
Xaç müharibələr ki, Məsihilərlə müsəlmanlar arasında o da özü bir dənə ayrı dağıstandı. Mənzurcanın sabiqəsi var Qüzəşdədə.
Keçmişi var.
Tarixdə, tarix boyu var və Osmanlılar ta Almaniyanın ta mərzinəcən getdilər. Və onlar bəran ki, Osmanlıların qabağını alsınlar, çoxlu işlər gördülər və demək olar ki, o gündən başlayıblər ki, qorxusunlar İslamı, desinlər ki, İslam dənə bir qorxmalı bir şeydir və bəran ki, onlarla müqabiləsinlər, çarələr yoxdur ki, neynəsinlər İslamın qabağını almağa, İslamından qorxusunlar. Onu qorxutmaqdan ötürü cənizə bu işləri gördülər və Urfa ölkələri o zamandan başlayıblər, bir dənə İslamdan bir dənə bir şey cürrəsindən ki, qorxuna İslam gəlsə bu işi cürrəcə. Dərhal ki, İslam heç xətər yoxdur. Ona görə bu nəmə
Urfada məktub yazılır. Əsas,
bu qəziyyə əsasda yenə tazalıqda bu İslamın inqilabdan sonra şiddətləndi.
Doğru.
Və cümbəcün Urfalıları yenə qorxutdular və məxsusən bu ki, İslam başladı Urfa ölkələrində genişlənməğa. Tamam cəvanlar üz gətdilər İslama tərəf. Biz də bir nəmə əgər tamamən qorxudurlar, özləri qorxurlar İslamdan, İslamın genişlənməndən qorxurlar, olunca bu Məqam-ı Əzəm rəhbərinin də bir pəyamı bundan ötürür ki, elə bir desin ki, cəvanlara xitab eləsin. Nə olar ki, qocadılar, qozaçdədə. Cəvanlar, yəni ki, əqillərini, fikirlərini işə salsınlar və mütaliə eləsinlər İslamda. Yaxşı mütaliə eləsinlər, görəcəklər ki, İslam həqiqətən böyük dindir, insani dindir, atifi dindir,
sülhü dindir, məhəbbət
və qoxmalı dindir və bu inşallah bu namə demək olar öz əsərin qoydu Urfa.
Əsərin qoyacaq. Təşəkkür edirəm Cənab doktor. Vaxtımız az oldu. İnşallah növbəti verişimizdə mütləq bu haqda vaxt olsa sizin nəzərinizi, fikrinizi alacaq. Artıq anonsumuz da getdi, yəni vaxtımız qutarıb, artıq deməyə söz yeri yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, sizə minnətdaram vaxtlardınız. Bir daha size ve hürmetli ekspertlerimize teşekkür ederiz. Sizinle vidalaşırız. Sağ olun.